mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, to pesani maboko onzela ya masimi na patuma kalala alimasi na jumbe. Mpoko ilamu pebuyeburamu na banso na linakana biso linene lia sango ulokotala Lingala uto studio 17 awana Washington DC. Na sango ya mukile lelotu kolobela. Couvre-feu to bo kotindako na engumba Kimpese pour na mikolo mitano simana mubulu mulimaki kufa na bato na milulu ba vandi basalaki pona koboya bozangi bokingi bayu punusu banso bazalaki kotia bokingi nesika yango balungula mipe batinda mi bisika misusu. Bakangemi oboloko ya mahagi na bunya bazali kubika na bwale pe pasi pe bazangi mino pe biloko kolia.
Tozolia quantité wana is insuffisance. Médicaments awa ezali mais insuffisance. Malade ezali awa, il faut ba docteur ba cousin mboka ba ya kotala de près. Tozobela mutuna mutaza na maladi nayi.
Na linakana biso lokole ya lelo. Bokono bwa kolera bosakola mina ituka ya lwala ba pena okatanga epai batukuleka kama moko na tuku motoba bazwami na yango pe zumi na motoba basi bakufi patuma kalala alimasi ya kolobela yango na munganga forma na mubiala oyo azali pe anesthésiste na l'hôpital lunene ya clinique universitaire ya Lubumbashi. Makambo maemanso tokokende na bolei na yango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Na sanza sambo sima na bobomi bwa moyi opposition Chérubin Okende baili butaliaye balobi balembi kozela bilembo bya lipasuli ya moweito autopsi ba konzi ba ekolo ba salaki pe ba sakoli ete ba kokunda bongo ndekope mwana wa bango. Avokato mosambeli ya libota maître Laurent Onyemba alobi kino sika baili buta nanu bapesami ata ndambo ya sangote na maimatali lolenge Chérubin Okende ministre ya kala pe mokeli mibeko wa bomamaki libota il ezwi bongo mokano ya kosala matanga ya Okende pe ya kokunda ye elobi maître Onyemba bayi libota bakanisi kokende na misala mia sembo ya Belgique suki ekulu Congo démocratique pesi e yano ya malamu te. Chérubin Okende akutamaki akufa na mutu kawaye pe nzoto na ye betama masasi liboso ya garage moko na Kinshasa mokolo mwazumi na misatu ya sanza ya sambo ya mobumuliki izalaki mokolo moko sima na ye kukende na kuro konstitutionale epai atindaki mukumbi mutu kawaye kumemela bazuzi mukanda moko pe izalaki mbala na ye ya suka amunanaki na bomoi ya mboite nzutu wa ye ikutama izanga bomoi mukumbi mutu kawaye atiama na bokangami na boloko bonene ya makala seperka lulenge moko pe mupandi Sango Stanis Bujakere ya Jeune Afrique na actualité.cd ya Kangama opo na mokanda Jeune Afrique bimisaki kuluba eti bayi aner misalami ya bokingi mayekulu bandimaki kati na mokanda moko ya kati ya mosala bango iti bango mokondi babomaki ye na libunga tango bakangaki ye kasimbula matari yekulu Kongo Demokratika ewanga na ka sango yango. Bakonzi ba etuka ya Congo Central batie couvre-feu to bokoti ndako na engumba Kimpese pona mikolo mitano sima na mubulu momemaki kufa na bato na milulu bavandi basalaki mokolo mamisato pona kuboya bozangi bokingi kaka lobi loleki likita lia bokingi la Congo Central lisakolaki ete likotinda bisika misusu motango ya bayipulusu baye batiamaki pona kobatela bana mboka pe biloko bya mango na Kimpese sima na mubulu mona ezali bongo bayi pulusu tuku motoba na sambo kati na bango ba konzi ba eta major na bango baye ba tindamaki bisika misusu ba longwami na kimpesi pe bazali ko tindama na matadi uto butu boleki commissaire divisionnaire Mulandi ya Congo Central Israël Kankou Bakulu a lobi na pole etiami bokingi etiami na kimpesi pe baye pulu suba susunde ba tindami na isika yango sika. Na Kinshasa bilenge kama moko na tuku mwambe na mibale baye ba fundami kosala mobulu pe kobengama bakuluna balakisamaki ilubilulekis na sima na baye pulusu kokanga bango na ingumba Kinshasa. Mokambi ya pulusu ya Kinshasa commissaire divisionnaire Mulandi baise kilimba limba lobi ete bakangami na ba district nyonso ya Kinshasa changu mwamba funa pe lukunga kati na bango zali bongo na moko na bayi pulusu Blaise Bila Katushidi. Seni misala miyama puna mina ekolo Kongo Demokratike sakoli ete elengeli kosala komisa ba poni na Masisi Rutshuru pe kwa mut kati na mokolo mwayambo ya sanza ya sambo ya mobu moye kino moye ya tukumi bale ya sanza yango pe mapunami ya bakelimi beko ya bakolimi beko ya biti ya ekolo ya bituka pe yanse makosala mao mokolo mwamitano ya sanza ya zumi mapunami masala makite na bisika biye puna bitumba pe bozangi bokengi sika mapona mi mabakelimi beko ma ekolo mia bituka pe ya bakonzi ba sende makosalema kasi ya mokonzi ya ekolo te makasi pona bo telemisi bitumba kati na Israel na Hamas na etando ya Gaza mazali kokoba. Mokambi ya Bahamasa oyo akimambo kana ye pona kuvanda na Qatar azelami na Egypt pona kosolola na tina ya bo telemisi bitumba esengeli makanisi mapisa masi manalikita lisalamaki na Paris kati na mokambi ya CIA William Burns pe bakambi ba Egypt Israel pe Qatar. Kan 2023 ba karia finala ekubanda lobi mokolo mwamitano pe mokolo mwamposo na Côte d'Ivoire ba Leopard ekolo Congo Démocratique nde ba kutani na basili ya Guinée. Coach Tomokambi ya ba Leopard Sébastien Desabre alobi ete lipinga ya basani ba ekolo Congo Démocratique lizali kutia mayele manso pona kutala makasi pe butaubwa bango na tina ya kundungwa na malamu na bayi Guinée njo kande mokambi to coach ya basili ya Guinée alobi bango bako sala makasi manso po balongola ekolo Congo Démocratique na momekano moye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na Edi Isango. Kouvre-feu to bokoti ndako etiami na ingumba Kimpese na etuka ya Congo Central la pona mikolo mitano sima na mobulu momemaki kufa na bato na milulu bavandi basalaki mokolo mwa mibale pe misato moleki pona koboya bozangi bokengi bayi pulusu banso bazalaki kosala bokengi balongola mi pe batindami bisika bisusu tolanda sango yango na spef mpanzu uto matadi.
Uta mokolo mwalendi, population ya site ya Kimpese na etuka ya Congo Central, batambula kina balabala pona tina o etali kozanga bokingi. Oyo ezali kosalema na badongolo miso, oyo bazali koyiba tina balopitalo. Tomo yoka.
Mais comment on a solution? Nous avons la longue, la monnaie, j'ai fait la soda, pendant que nous avons fait la soda,
Yakoyeba eza ete uta mokolo mwa lendi kino mokolo mwa mardi bilinga bilinga emonanaki na kati ya population pe bampulusu masasi eyokanaki pe bayike na ngambo ya population pe bampulusu babungisi bomoi na bango matadi spef mpanzu pona lolaka lo amerika vewa lingala
matundu mingi spef mpanzu uto matadi Bakangami oboloko ya Mahagi na Bunia bazali kubika na bwale pe mpasi pona bozangi mai pe mino bulayi bwa sango yangu na Christine Abedito uto Bunia
Mai pe mino ezangi na boloko ya Mahagi sango yango etatolami na bakangemi ba boloko boye tolanda baike kati na bango
bon makambo ezali koleka wana piso central mingi tozo souffrir kote ya liboso ezana na mai wana soki bakati ali biso tali bulo na kati na prison wa biso moko to banda ko timula mai na biso na kati na prison ekozala bien ya mi bale ba mekana ko renforcer biso na kisi
awa na prison tozo souffrir mingi Na moni bandeko na biso bazo tika biso awa bazo kufa pote a famille soki bakangisi mutu mutu akomi na prison famille etiki ye malgré tozolia quantité wana insuffisance médicament awa ezali mais insuffisance malade ezali awa il faut ba docteur ba konzi na mboka baya kotala de près tozobela mutu na mutu aza na maladi na ye mutu mosusu auti na malazi na ina mboka. Mutu mususu ayambika ka ba infection kaka awa. Siko po gouvernement esonje kopesa biso ba kisi o e repondre na ba malati toza nango. Gouvernement ezo salali kwa mokote.
Pona munganga ya boloko ya Mahagi, l'hôpitalo ya boloko lo zangi mino benza nzokande bakangemi bazali kobela bokono lolenge loso pe mikolo miso. Na yango asengi lisungi epa ya bato ya mitema malamu. Tolanda munganga Justin Lwakima.
En terme de médicaments, la prison centrale de Mahagi est dans une situation
matali kisi tozali penza na bosenga tozwaka kisi muke muke penza tango mususu pe ezali kosunga bokono nyonso te bakangeni bazali koyoka pasi bokono bozali ebele syphilis malaria bokono ya kosokoso tozali na bokono ebele awa na sengi lisungi basunga biso na kisi
pona mukili mibeko ya etuka Ituri pe mokambi ya kala ya engumba bunya mwana mboka ndundanga kavarios esengeli kobungisa lolenge ya kobika ya bakangemi na boloko na yango alaki kosala maso pona boloko na etuka ezala eya kotosa mutuya ya bomoto tolanda moponi mibeko kavarios
tango ngana aki mokonzi ya cité de bunya epreokipaki biso pokendeki na kindia tozwi terrain o place ifale batonga boloko oyeko rapprir banorme tango na ke kinshasa na zongi na zwi te nazaki impuissant bazongisi wana terrain ya football na pembeni ya terrain yango bamapango ebele te kama osiko nayebaka te ata na ofanda awa nazomituna bakotiaka boloko wana lisusu wat mpo ata kuna bato ya boloko ya kotuba bando bima bandokata bilanga kuna balonaki bashu balonaki baeloko wana mpo na biso ezalaki deja nzela ya koraprir bakondition na boloko wana alors neti yango tozongi nakanisi ekozala une de mes premières préoccupations kotuna bato eza mabe te place ezalaki batonga boloko botie stade siko bo kanisa nini wapi tokoluka lisusu mabele po batonga prison oyo ekoraplir ba condition nyonso mutu azala na kati babokono oyo ezobotama na kati ezala na bafete d'entrainement te o wana na kanisi eza préoccupation
baboloko ebele na etuka Ituri ezali kotosa te motuya ya bomoto motango ya bakangemi eleki ndelo Bunia République démocratique du Congo Christine Abedito pona VOA Lingala
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sikai komitango ya linaka na biso monganga na sala nini. Bokono bwa kolera bo sakolami na ituka ya Lualaba pena ukatanga ipayi bato kuleka nkama moko na tuku mutuba bazwami na yango pe zumi na mutuba basi bakufi. Bokono bwango bozali pe na mboka zinga zinga Fatuma Kalala Alimasi akolobela yango na munganga Forman Mubiala uyazali pe lisusu anesthésie na l'hôpital Lolonene ya clinique universitaire ya Lubumbashi na Katanga tulanda.
Munganga, nazo yuka pasi awa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Eloko nini yoko kikolo bila biso, kikolo bila bae, bazali kola na biso aa nakati ya monganga na sala nini pona likambo litali epidemi ya kolera na okatanga.
Na oye tali makambo ya kolera, biso bao soto nandaki, ondela ya etambelike, esika wapi ministre wa biso national provincial wa santé a deklarati que épidémie est allée au Salema, à Wanambo, quand on a vu sur au Katanga, et puis est né là qui était population basala informée au Baye Baete que est né là qui est que menace à Makasi à au épidémie à choléra ici écoutez le biso en Mingi na au Katanga na Lubumbashi na ba commune périphérique et puis na bisika au ba agglomération ya Batu basali ébélé. Et puis, place d'urbanisation, il y a un malonga mérité. Il y a un ministre à l'Obéla qui dit ça, tout le monde dit, Bokono 160, une dizaine de Katina Bangonde, Batira Kotika dit ça, mais Bamisusu va être pris en charge parce que Bakondiamboka, qui est en sorte sur le plan local qui est national, vit à plus ou à la Makati pour qu'il permette à Bissot de personnel et à santé pour qu'on constate la Oyesengeli. Lelo na Lubumbashi, tunza kolite mingi pona o itali propagation, o itali complication, o ya na kati ya maladi oyo babengi ya kolera.
Matono mingi, Dr. Foreman, pona kolobela li kambo yango ya kolera, esengeli kobenda bato matoi, kolera ezali nini ewutaka pe na nini? Soko ki kolobela bae bazali kolanda biso.
Choléra, les amis, oyo, babenga kamingi, la maladie, bakasalango, kati ya ba maladie ya mensal, et ya maladie ya bosoto, les amis, oyo, et toucha kamingi, et si kango ya prédilection, les amis, type digestif, ba intestin, yango, virus wana, ya vibrio choléré, yango, ce qui est qui ko vanda. Il y a un cas où il y a un cas où il y a un cas où intestin y a un cas où il y a un cas où mingi y a un cas où il y a diarrhée wana pulu pulu ou bien y a un cas où il y a un vomissement. Mais comme il y a un vomissement ébélé, diarrhée ébélé, il y a un état de choc. Et puis ceux qui prennent en charge dans les familles, dans l'ombangote, mutuana akuki kukufa tangu kutika biso. Yangoana tu ibeta kamsete mingi na bani kura biso na kuheba kitango moni simi wana ya diarrhea to pulu pulu, o moni simi wana ya vomissement, omoni nyonso wana ekoya kokita na oyo babengaka déshydratation. Otakosila mai na nzoto akokauka, epi déshydratation ekomatisa pression sanguine. Tango ekomatisa pression sanguine, au du fait que nzoto kozala su na mai ya malonga te po toyebi ke nzoto na biso 70% na yango eza composé na mai. Soki moto aperde deja ebele ya mai bongo, moto wana akokota l'état de choc, akosombre, akolemba, akokota meme na baconfusion, baconvulsion, ki moto wana akokite kokende kotika biso. Yango wana bato basengeli koyeba ke tango omoni moto aza kosala pulupulu, pulupulu wana eza kobima lokola mai ya loso. Ndenge tokandaki kolia wana na kala, tango tozokola mai ya loso oyo babengaka ba eau de vie ou eau de rose, yango nde tokoyeba ke awa pulupulu oyo ezali ya malonga te. Moto aza komela mai me mai eza kobima, eza kobima. Soki bato bamoni basymptome to basini wana basengeli kokende lombango na basante na basite oyo batie bakonzi ya mboka batie prise en charge na yango ezali ya ofele, ezali eloko akoyoka soni te. Moto nyonso akoki kozwa yango soki atenir compte na bamesure d'hygiène te.
Matono mingi Dr. Foreman, kasi moto oyo amonani na bilembo ya pulupulu oyo ndenge olobi wana na kosanza, soki akei mbango kozwa lisungi te, prise en charge esami na lombango te, azali na mikolo boni avant te ye amona monganga po te likama ya liwa ekomela ete?
Mama, moto akoki kokufa na kolera wana même après une heure du temps ya diare. Imaginez que moto une heure aza kobimisa kaka aza kobimisa bozozobimisa te po diare wana eza kokende na baelement ebele, baelektrolyte eza kokende, baproteine eza kokende, baoligo elemen eza kokende. Yango nde moto ekonstituaka nzoto na biso. Siko tango moto aperde wana nyonso sans pour autant que toveye na kokompense perte wana, moto omona mpe une heure apres moto akufinae omona 2 heures bamosu mpe baresistaka 3 heures jour moko mibale mais 48 heures moto akoki kolekisa te na diare ya lolenge wana. Yango wana esengaka ke prise en charge nango esalema na lombangu epuis barehydrate moto wana suffisamment, bapesa baantibiotike de couverture na makambo nyonso pour que makambo wana etambola bo esengeli
na likambo litali manipulation ya moto oyo azali kobela oyo amonani azali na eza na kolera na kati ya nzoto na ye, bato bazali zingazinga na ye boni basengeli komibatela.
Bato bazali zingazinga na ye, je crois que soki deja bodetekte ke moto abongo azali ya kolera na ndako, bino eloko efo bomaintenir kaka eza bamesure d'hygiène. Mesure d'hygiène bisika oyo ye akendaki kosala babezwa na ye, ifo kopangusa yango, ifo kosokola yango, ifo kodesinfekte ndako, ifo komiprotege meme na bagan, ifo kosoko. Donc au fait mesure ya malamu ifo komisokola na mai ya peto. Donc na mai ya peto, na mai ya savon, osokoli maboko na yo, eza bisika yango evandaka parce que yango ezali mikrobe oyo babenga yango bamaniporte ewutaka na maboko. Kolera ekotaka na makolo te, ezwaka soki ezwani olie otie yango na fufu, otie yango na frui, ekoti l'intestin ekei. Mais soki sikoyo osokoli deja maboko na yo er nyonso na ngonga nyonso oyo ntango outi kosimba eloko bo, outi kosimba telefone, outi kopesa bato mbote, osokoli maboko okomona ke ekoevite contamination na yango parce que eloko ya makasi to ya mabe ya maladi wana ezali nde ekendaka nde na lombango. Kokontaminer bato ezalaka nde vitese ya makasi, yango lokomona mbala moko ekomi epidemie 300, 400, 500 cas. Na moni biso lelo tokomi na 160 cas. Mais soki otali ba epizode eleka kakala tokomaka ba 500, ba 800, ba 1000 cas. Mais cette fois-ci na moni ke bakonzi bavivement mayele na bango batie yango na kati, yango naza kobeta sete mingi na ministre na mission nationale oyo azali vraiment très ebeye na makambo oyo aza kogere yango na babiloko nyonso asilaki kokotisa na basima bacouverture santé universelle. Yango wana ezosala ke bamaladi lokola ya bongo tokoka koeradike yango. Nayebi ke OMS azwa décision ke d'ici 2030 kaa baka ya kolera ekozala lisusu te. Mais je crois ke mwa baprosimité ya résistance oyo ezali esengeli ete population azala sérieusement sensibilisé aye ba tena na ba boutisa ya maladi wana oyo ebani malamu mingi te na kati ya ba communauté na biso.
Docteur, pona kosukisa eloko nini ezali kosala ete na ba zone de santé oyo wana choléra e résisté, choléra ezonga kazonga ka pamba pamba.
Et donc, comme tout ya maman, ils allient d'abord, il faut enquêter ça les mains sur place. Et puis, enquête, on est dans la recommandation, dans ma communication. Maintenant, où on a eu bien mon pied, ici, la poche à résistance, on est allé, ils allient la place, mignon, observant qu'il y a hygiène, ils allient ma cassimilité. Ils allient la bande de commissions, tout bas, la poste éthique, ma baron. Basé la caca à Moula pour la base du Boissin Koyeba qui n'a pas perdu de l'eau, dans la période à Moula, Boule, je vais être à ma Kassia, en la province à Okatanga. La mission, tu vas poser la caca à Moula, tant que Moula est bandit, qu'on bête à les bas salir au seulement, il y a bas toilettes dans Bango. D'ici que vous kende, qu'on ira à Costanier, à vous vendre, et puis à côté, à ce qu'on attaque, bah, les amis. Mingi, mingi, Pézali, accès à eau potable. Je crois que ma conduite dans ma programme de Bango à PDL 145, ils allaient en attaque inscrit dans tout, dans le au lieu que dans le bonjour, dans le il y a un petit mot là, il y a un tank tout. Donc, il y a une enquête épidémiologique, il y a solo, et c'est même pour ça la proposition du ministère national de la santé, et surtout, au bêta, c'était ma carte, c'est pas yabana. Pour ban à Bangonde Bakina Kabekol, Bangonde Bakina Kabani. Sauf que ma monnaie, moi, le Kouki, moi, le Bongo, il faut baïr Sabadinga. Sauf que ma monnaie, que le Kouboyavan, il faut que ce soit ma boucle. Sauf que ma monnaie de maillot, les gens potables étaient, la semaine, la boumela à côté. Donc, les gens à Bidoko, le Sikai Koto Beta, c'était ma casse, surtout dans la sensibilisation. Oh, déjà, bien, nous avons ça là, Awa, pour que Bangonde Bakina Kabekol, sur le plan local, là, Bakondiamboka, pour que et permettre à la peuple congolais pour qu'on a vraiment pour juguler la recrudescence, il y a un problème de la ONU et qu'on permette à la bise et qu'on avance dans la maladie. Mais c'est mon avis, c'est que mon acte, le cas est allé, mais le cas est complexe, c'est compliqué, même les alas, ils allaient se soutenir.
Maton Domingi, docteur Foreman.
Merci, la bise, maman, animation.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Docteur Foreman Mubiala utakinde kolobela bokono bwa kolera bo ibozali kongala na sud-est ya ekolo Kongo Demokratike mingi mingi na Lualaba pi na Okatanga na Mituna mia Fatuma Kalala Alimasi yangonde sukisi sangu ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki couvre-feu tobo kotindako na Engumba Kimpese na etuka ya Congo Central la pona mikolo mitanu sima na mobulu mumemaki kufa na bato na milulu bavandi basalaki pona kuboya bongo bozangi bokengi nzokande bayi pulusu banso bazalaki na esika yango pona kosala bokengi balongola mipe batindami bisika misusu tokendaki pe na etuka ya Ituri epai bakangemi ba boloko ba mahagi bazali kubika na bwale pe mpasi mpona bozangi mino pe kisi na boloko boye tobelaki pe lisusu ete nsima na pene na sanza sambo ya bobomi bwa moi opposition Cheribin Okinde libota lia ye lilobi lilembi kozela bongo bilembo ya autopsie biye ma ngula matali sala ki balobi ba kokunda ye epe ba kokende bongo na Belgique to pesi bongo matundu mingi na bino banso bolanda kibiso na motango ya mingi koleka to pesi pe matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Jumbe ba basonga kibiso onze la ya tekniki to ko ba kolanda lo laka la America VOA Lingala ou Washington DC. Ngai kombo na ngai Eddie Isango.